consonanțe lirice.
Sunt Elisa Soare Bucur și împreună cu Vali Bogdan din Regia Tehnică vă spun bun venit la o nouă ediție a emisiunii Consonanțe Lirice. Astăzi vom continua să îl cunoaștem pe Johannes Brahms și creația sa. Spuneam într-o altă ediție a emisiunii Consonanțe Lirice că între Wagner și Brahms era un fel de admirație amestecată cu ranchiună. Erau reprezentanții unor școli opuse și, deoarece nu aveau decât foarte puțin de-a face unul cu altul, nu exista o ostilitate fățișă între ei. Wagner a făcut câteva observații răutăcioase pe seama lui Brahms, dar în cea mai mare parte l-a ignorat cu aceeași perseverență cu care l-a evitat Brahms pe el. Într-un fel, acest lucru este surprinzător, pentru că amândoi erau niște luptători. Și încă din anul 1860, Brahms, împreună cu Joachim, Julius Otto Grimm și Bernard Scholz, semnaseră o proclamație împotriva așa numitei muzici a viitorului. Nimeni nu a dat atenție acelei proclamații. Majoritatea cântăreților erau muzicieni tineri, încă neafirmați. Brahms nu a mai semnat după aceea niciun manifest și nu a mai spus nimic despre muzică. Inițiativa ridicării lui la rangul de lider al școlii clasice nu i-a aparținut și Brahms a fost chiar exasperat de toată această tevatură. Prietenul său, Eduard Hanslick, un influent critic, l-a distribuit pe Brahms în rolul de dușman al lui Wagner, ca purtător de torță în spatele căruia mărșăluiau muzicienii puri, Clara Schumann, Joseph Joachim și alți continuatori ai tradiției clasice. Brahms a dus o viață lipsită de evenimente. A călătorit puțin și nu s-a ostenit prea mult ca să-și popularizeze muzica. S-a născut la Hamburg la 7 mai 1833. Tatăl lui era cântăreț la contrabas. La vârsta de 6 ani a descoperit că Johannes are auz absolut și un talent muzical extraordinar. Din fericire, a încăput pe mâinile lui Eduard Markson, un muzician și profesor excelent cu care l-a studiat pe Bach. Markson a intuit imediat în Brahms ceva special, iar încrederea lui în băiat n-a fost niciodată zdruncinată. În anul 1847, când a auzit de moartea lui Mendelssohn, a spus: un maestru al artei s-a dus. Unul și mai mare se ridică în persoana lui Brahms. Johannes avea pe atunci 14 ani. Marxen și Brahms au rămas prieteni apropiați toată viața și concertul pentru pian în si bemol îi este dedicat. A murit în anul 1887, cu 10 ani înaintea lui Brahms. Vă invit, dragii mei, să audiem partea întâi din concertul pentru pian și orchestră în si bemol major de Johannes Brahms. La vârsta de 10 ani, Johannes Brahms cânta deja la pian în public. La vârsta de 20 de ani, Brahms compusese deja câteva lucrări majore pentru pian, inclusiv scherțoul în mi bemol minor și sonatele pentru pian în do major și fa minor. La fel ca toată muzica pentru pian a lui Brahms, până la variațiunile Handel, acestea erau piese serioase și dense, cu bași zornăitori, cu figuri stângace și aproape total lipsite de farmec, dar radiau măreție, aveau ceva monumental. Nu erau mulți pianiști interesați de acest gen de muzică. La fel ca lucrările târzii ale lui Beethoven, acestea erau scrise în egală măsură împotriva pianului și pentru pian. Se remarcau prin virtuozitatea lui Liszt și ornamentica dulce a lui Chopin, urmărind în primul rând ideea, nu textura. Brahms nu avea să dobândească renume de mare compozitor cu acest gen de muzică. Remarcase însă ca un pianist desăvârșit și în anul 1853, când a făcut un turneu cu Edward Remeni în calitate de corepetitor. Remeni era un violonist ungur care cânta țigănește. Mai mult actor decât muzician, incita publicul, iar repertoriul lui consta mai ales din piese scurte pentru bisuri și transcrieri personale ale nocturnelor și mazurcilor lui Chopin. În timpul turneului din anul 1853 cu Remeni, Brahms l-a cunoscut pe Joseph Joachim. Tânărul, dar deja vestitul violonist, a fost foarte impresionat de felul cum cânta Brahms la pian, însă mai ales de muzica lui. Cei doi s-au împrietenit. Pe atunci, Joachim făcea parte din cercul lui Liszt, așa că l-a luat cu el și pe Brahms la Weimar. Brahms și-a adus și partiturile, dar din timiditate nu le-a cântat. Liszt, căruia îi plăcea să facă pe protectorul tinerilor compozitori și care era cel mai bun pianist la prima vedere care a existat vreodată, a luat manuscrisele lui Brahms și a cântat scherzoul în mi bemol minor și câteva fragmente din sonata în do major. Indiferent ce ar fi crezut Brahms despre Liszt în calitate de compozitor, nu avea decât cuvinte de admirație pentru el ca pianist. Și noi ceilalți știm să cântăm la pian, a spus Brahms mai târziu, dar nu avem decât câteva dintre degetele lui Liszt. Dacă exista un compozitor în viață pe care tânărul Brahms îl iubea, acela era Schumann. În anul 1853, cei doi s-au cunoscut la Düsseldorf. Joachim îi vorbise lui Schumann despre noul său prieten și făcuse apoi tot posibilul pentru a aranja întâlnirea dintre cei doi. În jurnalul lui Schumann există o semnare datată 30 septembrie 1853. Brahms a venit să mă vadă, un geniu. Schumann a fost atât de impresionat încât a scris un articol despre Brahms în care l-a numit un vultur tânăr și a prezis un viitor măreț. Acesta a fost ultimul articol al lui Schumann pentru publicația pe care a înființat-o. De asemenea, Schumann l-a prezentat pe Brahms lui Breitkopf și Hertel, care au publicat lucrările de tinerețe. Afecțiunea dintre cei doi compozitori era atât de mare, încât Schumann a insistat ca tânărul muzician să se mute la el acasă. Brahms a fost alături de Clara după tentativa de sinucidere a lui Schumann și mai târziu la moartea acestuia în 1856. În cele din urmă, Brahms s-a îndrăgostit de ea. Există mai multe povești potrivit cărora relațiile dintre ei n-ar fi fost tocmai platonice, dar e greu de crezut că talentata muziciană s-ar fi putut dărui lui Brahms. Era văduva marelui Robert Schumann, după care a purtat doliu până la sfârșitul vieții. Înseamnă că ea și Brahms au fost numai prieteni foarte apropiați. Memoria omului pe care îl iubiseră amândoi îi ținea departe unul de altul. Simțeau însă nevoia să fie împreună. Aveau aceleași păreri despre muzică, aproape aceleași idealuri și aspirații și erau mult mai apropiați unul de altul din punct de vedere intelectual și emoțional decât mulți soți și soții. O altă mare prietenie a vieții lui Brahms a fost aceea cu Joseph Joachim, care era corespondentul Clarei Schumann la vioară, un sprijinitor al credinței, un bastion al clasicismului în regatul romantismului. Joachim a sesizat filonul de geniu din muzica lui Brahms încă din anul 1854, așa cum reiese din scrisoarea sa către un prieten. Citez. Cu Brahms, care a stat la mine câteva zile și a dormit pe canapeaua neagră, nu mă simt chiar în largul meu, deși recunosc încă o dată calitățile lui extraordinare. Brahms este cel mai intransigent egoist cu putință, deși el nu-și dă seama de acest lucru. Totul debordează absolut spontan din firea lui sangvină, dar uneori cu o lipsă de considerație, care jicnește pentru că trădează grosolănie. Vede slăbiciunile oamenilor cu care are de-a face și le exploatează. Tot ceea ce dorește el este să scrie muzică fără să fie deranjat. Compozițiile lui atât de bogate, care resping categoric toate jurămintele anterioare, reprezintă un joc fără efort. N-am mai întâlnit niciodată un asemenea talent. M-a depășit cu mult. Am încheiat citatul. În ultimii ani de viață, Johannes Brahms a compus o muzică blândă, personală. Aceasta nu înseamnă că este o muzică lipsită de tensiune, dar lucrări ca sonata pentru vioară în re minor, cvintetul pentru clarinet, intermezzourile pentru pian și ultima sa lucrare, un set de 11 preludii corale pentru orgă, au un gen de seninătate unică în muzica acelei vremi. Thank you. vă invit, dragii mei, ca în minutele următoare să audiem partea întâi din concertul pentru vioară și orchestră de Johannes Brahms. Muzicii lui Brahms i s-a mai reproșat și faptul că este prea greu de cântat. Ambele concerte pentru pian și vioară sunt pline de pasaje neobișnuite și incomode. În ambele locuri există porțiuni imposibil de rezolvat. Apar și pasaje lungi cu ritmuri mixte, unde mâna stângă trebuie să cânte în măsură de 3 pătrimi, iar dreapta 4 pătrimi. Ascultătorii din zilele lui Brahms spuneau că aceste ritmuri le provoacă rău de mare, dar probabil că acesta a fost începutul structurii poliritmice a multor partituri contemporane, avea să scrie ceva mai târziu Arnold Schönberg. Tehnica instrumentală a lui Brahms este departe de a fi ușoară și presupune o capacitate specială de a rezolva unele pasaje ample și figuri dificile. Dar, de cântat, se poate cânta, așa cum aveau să o dovedească virtuozii de mai târziu. Eugen d'Albert, unul dintre cei mai buni elevi a lui Liszt, a fost primul care a adoptat concertul în si bemol. Oamenii erau uimiți că poate să cânte o lucrare atât de lungă și de complexă, fără să urmărească notele. Astăzi, toate concertele și muzica instrumentală a lui Johannes Brahms sunt cântate de tineri interpreți. Dacă muzica nu mai ridică probleme tehnice de neînlăturat, deși nimeni nu va susține că este ușor să cânți un concert de Brahms, muzica lui continuă să pună probleme muzicale care le dau de furcă artiștilor. Aceasta a fost, dragii mei, ediția de astăzi a emisiunii Consonanțe Lirice. Edisa Soare Bucur de la microfon și Vali Bogdan din Regia Tehnică vă așteaptă și săptămâna viitoare la o nouă întâlnire muzicală cu Johannes Brahms. Pe curând!